Están identificados xa unha parte dos rapaces, moitos deles menores de idade, que participaron nunha liorta na Coruña a fin de semana que deixou consecuencias graves, porque de feito dous axentes de policía que acudiron para intervir, para repeler esa liorta, resultaron feridos. Roberto González, secretario en Galicia do Sindicato Unificado de Policía, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, un placer estar con vos.
Que pasou o sábado? Que dato ustedes?
Pois acuden a unha chamada do 091, unha patrulla policial alertada por unha liorta entre unhas 15 persoas, maioritariamente menores. O normal este tipo de situacións é que acudan máis dotación, pero non había máis en servicio en ese momento. A plantilla da Coruña a día de hoxe, por a deficiencia que temos no catálogo de postos de traballo, porque non está actualizado desde o ano 2007, e porque hai un mal dimensionado da mesma, pois solo tiña tres dotacións nese turno, no turno no que se produxo esta alerta. Dándose a circunstancia de que as tres estaban ocupadas. De feito, os axentes que acudiron a este requerimento tiveron que deixar outro servizo acudir a esta liorta. E cando se personan no lugar, pois observan como hai un grupo de menores, son requeridos por unha persoa maior que di que o problema, o inicio, o foco desta pelexa era o tráfico de drogas, é dicir, a venta de sustancias estupefacientes, e observan tamén como unha das dos menores pois se atopa pois fora de sí, ao parecer pois había consumido sustancias estupefacientes. Tratan de calmar esta persoa, tratan de inmovilizala, e a resposta que se atopan pois golpes, puñetazos, no momento que tratan de tranquilizala, de calmala, pois son rodeados por o resto de xóvenes, un deles incluso trata de agredir a un dos axentes con unha barra metálica, e tamén tratan de arrancarlle o chaleco antibalas a outro dos axentes. Finalmente, pois terminan con múltiples contusións, con golpes, con contracturas cervicais, non poden proceder á detención de ninguna persoa por a situación que se está dando. Piden apoio urgente e acuden o resto de dotacións que tamén estaban en outros servizos que teñen que deixar para poder, neste caso, personarse no lugar. Foi unha situación de moita tensión durante varios minutos e nos cales os axentes aguantaron estoicamente e trataron de restablecer o orden público. É unha situación que estamos vendo no día a día últimamente nas nosas rúas, este incremento da violencia, esta falta que temos agora mesmo de respecto a autoridade, e necesitamos fortalecerla, necesitamos dotar aos axentes que están no ao pé de rúa, aos grupos de atención ao cidadano, os primeiros intervintes que andan en suceso deste tipo á cara da policía, dos recursos e persoais necesarios para que non se vexen en inferioridade numérica, como foi neste caso. Ademais, os Zetas na cidade da Coruña pois dedícanse a outras cousas, deberían estar só para a orde público, para atender os requerimentos do CIMAC, no 091, da sala operativa, cando alguén chama o 091 porque ten unha emerxencia e necesita unha resposta urgente e inmediata.
É dicir, que nunha, se houvese os axentes que teña que haber, terían acudido máis inicialmente, non?
Efectivamente, terían acudido mínimo neste suceso 3-4 dotacións, incluso se houvese de servicio neste caso pois unidades especiales ou especializadas, pois que especialistas no en restablecemento do orde público, pois seguramente terían acudido antes e a situación sería distinta, non estaríamos pois lamentando este incidente con dous policías feridos, o tratar de restablecer unha situación de orde público que cada vez é máis habitual con menores pois fora de sí, e que non respetan a chegada das forzas do corpo de seguridade a rúa. Está moi complexo, os servizos da policía cada día teñen máis dificultade, e nos vimos exixindo, pedindo yo ao Ministerio do Interior, ao Poder Legislativo, que se nos considere profesión de risco por estas e outras circunstancias. Non entendemos como a día de hoxe pois a Policía Nacional e a Garda Civil pois non son consideradas profesións de risco.
A verdad que non se entende. Xa por último, como están os axentes?
Os axentes foron acudidos, foron asistidos nun centro sanitario da Coruña, e ao longo do fin de semana contactamos con eles, a verdade é que manifestaban que tiñan bastante dor por todo o corpo, é dicir, foi todas das magulladuras, hai que ver o alcance das lesións. En principio non parece que se xa moi graves, pero si sí é certo que en ese momento, nese primeiro momento de de intervención pois non eran conscientes de que realmente pois habían recibido todo tipo de golpes. Hai algún vídeo por aí que grabou algún veciño que daba fe e que el mismo recoñecía que a dificultade e a tensión e a adversidade que se encontraron os axentes que acudiron ao este requerimento. Entón, pois, bueno, dentro do SUP, pois, vimos solicitando eso, que se reforza a figura da autoridade, que teñamos máis medios, que se reforme o catálogo de postos de traballo, queremos pôr en valor o traballo dos patrulleiros, e no tema das TASER, que neste caso, nesta intervención, non houbera sido efectiva, pero sí, outro día, cando sucedeu a desgraciada morte dun policía en Xaén, pois aquí en Galicia temos unha vintena de pistolas eléctricas e a día de hoxe non están en uso por un problema de que de que cada xente para utilizarla para que este habilitado para poder empregala precisa realizar dous disparos e cada cartucho pois ten un custo de 60 euros e ese parece ser que é o impedimento que o director xeral da policía pois pon a día de hoxe para que os policías nacionais pois non teñamos esas pistolas taser que é un utensilio máis, un recurso máis que podemos utilizar e que a día de hoxe están nos caixóns das principais comisarías de Galicia porque non están os axentes habilitados aínda por un problema burocrático ou de licitación económica.
Roberto González, gracias, moi boa tarde.
Boa tarde, José Audiño.